Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki na saa mbili za usiku saa za Afrika ya Kati. Kutoka Washington, msomaji wako wa habari ni Harrison Kamau. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yuko mjini Nairobi kwa mazungumzo na mawaziri wa mambo ya kigeni kutoka Afrika Mashariki ili kutathmini namna ya kuzuia nchi jirani ya Sudan Kusini kutumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kerry mapema leo amekutana na Rais Uhuru Kenyatta kabla ya kukutana na mawaziri hao kwa mazungumzo ya kuhakikisha amani inadumishwa katika taifa hilo lililochanga zaidi ulimwenguni. Sudan Kusini imekumbwa na ghasia tangu ilipojipatia uhuru kutoka kwa Sudan mwaka wa 2011. Vita vya wenyewe kwa wenyewe, mapigano na mizozo ya mipaka na Sudan ni miongoni mwa masuala yaliyozuia nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa mafuta kupata maendeleo. Kerry pia anatarajiwa kuzungumzia kuhusu hali nchini Somalia kabla ya kusafiri Nigeria baadaye, ambako kundi la Boko Haram limeua zaidi ya watu 20,000 tangu mwaka wa 2009. Mahakama Kuu ya Liberia leo imesikiliza kesi iliyowasilishwa na pande zinazozozana kutoka baraza la wawakilishi. Takriban wajumbe 40 kutoka baraza hilo lenye wajumbe 73 wanashinikiza Speaker Alex Taylor kujiondoa madarakani kwa muda wakati akikabiliana na mashtaka ya uhalifu wa hongo yanayomkabili. Mahakama ilimfungulia mashtaka mwezi Mei akiwa na maafisa wa serikali pamoja na mfanyabiashara mmoja wa Liberia, ikiwemo kampuni moja ya kigeni ya kuchimba madini, baada ya ripoti kutolewa na kundi la wanaharakati lenye makao yake mjini London la Global Witness. Ripoti ya kundi hilo ilisema kuwa zaidi ya dola 1,950 zilitolewa kama hongo pamoja na malipo mengine kwa maafisa wa Liberia kutoka kwa kampuni ya kuchimba madini ya Sabu yenye makao yake Uingereza kupitia wakili wake wa Liberia ili kupata haki ya kuchimba madini mwaka wa 2010. Ufisadi na usalama ndiyo masuala yanayotarajiwa kuwa ajenda ya juu zaidi wakati wa ziara ya waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani John Kerry nchini Nigeria baadaye wiki hii. Kerry pia anatarajiwa kuzungumzia hali ya kiuchumi na Rais Muhammadu Buhari wakati akifanya ziara yake kwenye mji wa Abuja na ule wa kaskazini wa Sokoto. Ziara hiyo ambayo labda ndiyo ya mwisho kutoka kwa afisa mkuu wakati wa utawala wa Obama inakuja wakati nchi zote mbili zinapojaribu kuimarisha uhusiano wao baada ya kipindi cha kutoelewana. Hali ya sintofahamu ilizuka wakati wa utawala wa Rais Goodluck Jonathan, ambapo maafisa walilalamika kuwa Marekani haikuwa inatoa silaha zilizohitajika kukabiliana na kundi la Boko Haram kaskazini mwa nchi. Maafisa wa Marekani walieleza hofu kuwa wanajeshi wa Nigeria wangetumia silaha hizo kukiuka haki za kibinadamu. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Mtu mmoja mwenye msimamo mkali kutoka Mali amekiri makosa ya kuamuru uharibifu wa maeneo ya kale pamoja na msikiti katika mji wa Timbuktu. Ahmad Al-Fadi Mathi ameeleza mahakama ya kitaifa mjini Hague mapema leo kuwa maelezo ya waendesha mashtaka kuhusu mashambulizi kwenye maeneo ya kuhifadhi vitu vya kale yalikuwa ni sahihi. Alieleza kughadhabika kwake huku akiomba msamaha kutoka kwa watu wa Mali. Waendesha mashtaka wamesema kuwa Al-Mahdi alikuwa mmoja wa kundi la wanamgambo la Ansardine lililohusika katika kuteka mji wa Timbuktu mwaka wa 2012, wakati wanamgambo hao wakishikilia sehemu kubwa kaskazini mwa Mali. Na mgombea urais wa chama cha Republican hapa Marekani Donald Trump amesema kwamba anashikilia msimamo wake kuwa atawahamisha wahamiaji milioni 11 wasio halali kutoka hapa Marekani. Hilo ni moja ya masuala nyeti zaidi katika kampeni yake dhidi ya mpinzani wake Bi Hillary Clinton. Trump ameambia kituo cha habari cha Fox mapema leo kwamba habadilishi msimamo wake juu ya swala hilo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington, langu jina likiwa Harrison Kamau. Usiondoke kando ya redio yako tunapoanza kuangalia na kutathmini mambo kwa undani.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, na hapa studio leo niko na wenzangu BMJ Moridhi, Harrison Kamau. Vile vile katika line ya simu tutakuwa na mchambuzi wa masuala ya siasa Koome Inyingi kutoka Kenya, na mwandishi wetu kutoka Nairobi, Kenya, Kenneth Wandera. Naam, kwa undani leo tunaanza kuangalia ziara ya kiserikali ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry huko barani Afrika, ambapo leo amekuwa nchini Kenya na amefanya mazungumzo na mawaziri wa mambo ya nje wa Afrika Mashariki juu ya namna ya kuizuia nchi jirani ya Sudan Kusini kutumbukia tena katika vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vinagharimu maisha ya watu na kusababisha majeraha na ulemavu wa kudumu kwa watu wengine wengi tu. Nianze na wewe Kennedy Wandera, ukiwa huko mjini Nairobi, ziara hii ya Kerry imepokelewa vipi na Wakenya pamoja na viongozi wa kisiasa kwa jumla, ukizingatia kwamba huenda ziara hii ikawa ndio ziara ya mwisho kwa Kerry nchini humo kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu hapa Marekani Novemba 8 mwaka huu?
Naam, Wakenya wengi wamefurahia kuja kwa waziri wa mambo ya ndani wa Marekani John Kerry nchini, hasa baada ya kuja Rais Barack Obama. Na kile wanachokitajia ni kwamba bwana Kerry alikuja Kenya ili angalau aweze kusisitiza makubaliano aliweza kuyafikia kati ya Kenyatta na Rais Obama. Kwa hivyo ikawa ni njia mojawapo ya Wakenya kuweza kujikumbusha kwamba yapo makubaliano yaliyowekwa kati ya nchi hizi mbili ambazo zimekuwa zikishirikiana tangu jadi, na pia ikawa labda ni uwezo tu wa kuweza kuwahimiza viongozi katika ngazi za juu serikalini kuweza kutambua kwamba Marekani inashikilia mkono mkubwa sana, uwezo mkubwa sana kuweza kuchunguza iwapo yale makubaliano yaliyowekwa kati ya Kenya na Marekani yataweza kudumu na kuweza kubadilisha demokrasia na kubadilisha hata maisha ya Wakenya. Miongoni mwa Wakenya tulioweza kuzungumza nao pia waliweza kufurahia sana, wakisema kwamba nchi ya Marekani imekuwa na uhusiano mkubwa sana na Kenya, na hivyo basi Wakenya waweze kutambua kwamba Marekani inachangia pakubwa sana katika kuleta mstakabali bora kwa wananchi wake, ukizingatia kwamba Kenya ni mojawapo ya washirika wake hasa katika biashara na masuala mengine ambayo ni muhimu sana katika taifa hili. Kwa hivyo wanafurahia sana kwamba Kerry amekumbuka na kuja Kenya, hasa baada ya safari ile ya awamu ya kwanza kuja kusisitiza kwamba Marekani bado inaipigia darubini Kenya, hasa kwa makubaliano walioweka. Na pia wale ambao tuliweza kuzungumza nao wengine pia wanatilia mkazo hasa Kenya ikiwa ni kitovu cha kuleta umoja katika umoja na amani katika nchi ya Sudani Kusini na Somalia, wakisema kwamba kuja kwa Kerry kunaipa hadhi ya juu sana Kenya, kwamba imepiga hatua kubwa sana kuleta amani katika nchi ya Sudani Kusini, hasa leo juma lililopita, na tunatarajia kwamba hapo kesho bunge litaweza kujadili mswada ambao utaweza kuwapeleka viongozi wanajeshi wa Kenya wa KDF katika nchi hii ya Sudani Kusini kurejesha amani.
Wandera, mbali na masuala haya ya usalama na kuimarisha uchumi na ushirikiano thabiti baina ya nchi hizi mbili, je, waziri Kerry na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta walipokutana, unafahamu kwamba walijadiliana suala hili la wakimbizi wa Sudani Kusini? Nini kinachoendelea kuhusiana na suala hilo la wakimbizi?
Na ni swala ambalo limeweza kupewa umuhimu sana katika mazungumzo kati ya Rais Kenyatta na Bwana Kerry. Rais Kenyatta akilalamika kwamba viongozi wa Sudani Kusini bado hawajaonesha nia ya kuweza kurejesha amani katika nchi yao, manake ishara kwamba bado wanazozana, hasa baada ya kuwekwa kwa makubaliano ya amani katika nchi hiyo, ni ishara kwamba bado hawajaridhia kwamba wananchi wao wanapitia hali ngumu. Kwa hivyo naye bwana Kerry akisisitiza kwamba Kenya kama kitovu hasa katika taifa ambalo limekuwa sana katika uchumi wa ukanda huu lazima ipewe nafasi kubwa, lazima iangaliwe na dunia kwamba ni inchi ambayo itasaidia sana inchi ya Sudan Kusini kupata amani. Na hivyo basi Kerry akasema kwamba Marekani imeweka kitita cha dola milioni 138 kuweza kusaidia wakimbizi wa Sudani Kusini hasa kupata maji, chakula na dawa ili angalau kutoa ile athari iliyopo hasa katika maisha ya kibinadamu.
Koime Inyingi, wewe ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko nchini Kenya. Waziri Kerry mara atakapoondoka hapo nchini Kenya ataelekea nchini Nigeria kufanya ziara ya kiserikali na kuzungumzia masuala mbalimbali ya usalama, kama ambavyo tunavyofahamu kwamba nchi ya Nigeria nayo inakabiliwa na suala la ugaidi. Nini ambacho unadhani mataifa ya bara la Afrika yatafaidika na ziara hii ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry?
Asante sana mkamiti. Kwanza tufahamu kwamba ni ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani bwana John Kerry, ambayo tunaweza sema kwamba itakuwa ni ziara ya mwisho tukizingatia kwamba utawala wa rais Obama utakuwa unakamilika hapo mwakani. Na tujue kwamba Marekani na Kenya wamekuwa wakishirikiana sana katika vita dhidi ya ugaidi. Na kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita hivi tunaona kwamba yale makali ya ugaidi katika nchi ya Kenya yamepungua kwa kuzingatia yale mambo ambayo yamewekezwa kiusalama ili kuweza kuzuia ule ugaidi kutokea. Kwa hivyo itakuwa ni muhimu sana kwa ziara ya John Kerry kwa sababu inaweza kuangazia masuala ya ugaidi, na pia tunajua kwamba nchi ya Sudan Kusini imekuwa na matatizo na Kenya imekuwa katika mstari wa mbele kuweza kuona kwamba nchi ya Sudan Kusini imeweza kusimama kisiasa ili watu waweze wakakaa kwa amani. Kumbuka kwamba pia Sudan Kusini ambayo imepewa kipaumbele sana na Marekani katika mkutano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na bwana Kerry ni kuonyesha kwamba kuna umuhimu mkubwa wa South Sudan ama Sudan Kusini kwa Kenya na Marekani. Naona kwamba Kenya ni kama imejitolea sana kuweza kuona kwamba nchi ya Sudan Kusini imesalia kuwa imara. Na pia usisahau kwamba tukizungumzia swala la ugaidi na matatizo ambayo Kenya imekumbwa nayo kuhusiana na mambo ya ugaidi, ni muhimu kujua kwamba pia nchi ya Somalia na wale mawaziri ambao waliweza kukutana wa nje na bwana Kerry kutoka Somalia, kutoka Uganda, Tanzania, na Sudani na Ethiopia, kuna umuhimu sana wa kuzungumzia uchaguzi ambao utakuwa unafanyika kule nchini Somalia. Na ikiwa Somalia itakuwa imesimama, hakuna fujo, hakuna ugaidi, basi tunajua kwamba jimbo hili la Afrika Mashariki litakuwa limetulia, sababu nchi hizo mbili zimekuwa na matatizo ya muda mrefu ambayo imechangia kuwa na idadi kubwa ya wakimbizi katika nchi ya Kenya na mataifa mengine ya karibu, na imechangia kuzorota kwa usalama. Kwa hivyo bwana Kerry kufika kwake ni kujaribu kuonyesha kwamba bado Marekani inatambua kwamba kuna umuhimu wa yale mataifa kwa dhabiti ikiwa bara la Afrika ama sehemu ya Afrika Mashariki itaweza kustawi. Na ukiangalia baada ya kutoka Kenya atakuwa anaenda kule Nigeria, nchi ya Nigeria. Changamoto ambazo Kenya na Nigeria zinapitia kwa upande wa ugaidi na usalama zinafanana. Kule Nigeria kumekuwa na tatizo la Boko Haramu na Kenya kumekuwa na tatizo na Al-Shabaab. Kwa hivyo Marekani kupitia kwa bwana Kerry inataka kuonyesha kwamba bado wanatilia maanani kuhakikisha kwamba haya mataifa ambayo yamekabiliwa na changamoto kubwa ya kiusalama basi iko katika mstari wa mbele kuona kwamba yameweza kutatuliwa, angalau mataifa yaweze kusimama. Kome, Rais Obama alikuwa hapa mwaka uliopita.
Kome, naomba nikusitishe hapo ulipo. Subiri kwanza kidogo. Naona mwenzangu hapa BMJ naye pia alikuwa akipekua pekua. Lakini kulingana BMJ na mtandao wa Afrika unaeleza kwamba ziara ya Kerry nchini Kenya ni ziara muhimu na ina umuhimu wa kipekee. Je, ni nini ambacho umeweza kukipata katika fuatilia yako inaelezea umuhimu huu wa kipekee? Pekee ni kwa nini hasa?
Akusema kweli mkamiti.
Kome, unge subiri kwanza kidogo, ngoja kwanza tupate maelezo kutoka kwa BMJ alafu tutarudi kwako.
Naam, na pia nimshukuru Kome kwa sababu ameeleza kwa kina jinsi pia kuna umuhimu mkubwa wa safari hii au ziara hii ya Kerry, na vile vile ile taarifa iliyotolewa au maelezo yaliyotolewa na mwandishi wetu Kennedy Wandera ni kwamba wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani kunradhi anapotembea katika nchi kama Kenya, huwa kuna mambo yale muhimu ambayo yanampeleka pale. Mengine watu zungumza tu hapa na pale, wanasema kwamba wangependa afanye hivi na nini na nini, lakini safari yake hii ina mambo matatu muhimu hususan katika eneo la maziwa makuu. Kwanza kabisa, kuna habari ambazo zimetoka hivi punde wakati nikiingia hapa studio kwamba akizungumza na mawaziri wa nchi za nje huko Nairobi wakiongozwa na waziri wa nchi za nje wa Kenya, Amina Mohamed, Kerry amesema kwamba Marekani inashikilia kwamba ni lazima, si lazima, lakini imeitaka nchi ya Sudani Kusini ikubali wanajeshi ambao imepitishwa na Umoja wa Mataifa kwamba kupelekwa wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wakiwa ni takriban wanajeshi 4,000. Kwa hivyo wanasema ni msimamo wa Marekani kwamba Sudan Kusini iwakubali. Sasa hilo ni moja nilitaka niitaje kabla labda sijasahau. Lakini mambo muhimu zaidi ambayo yamepeleka Kerry katika eneo hilo la maziwa makuu, kwanza ni kuhusu Sudan Kusini kama jinsi ambavyo wamesema wale waliozungumza Kome na Wandera, na vile vile kuna alitaka sana azungumzie uwajibikaji wa kisiasa, na ni kwa sababu hii inafuata safari ambayo kila mtu anaijua ya Rais Barack Obama kule nchini Kenya, na sasa wanafuatilia uwajibikaji. Aliweza kukutana nao, mkutana na akinara wa kikundi cha CORD, Raila Odinga, na vile vile Rais Uhuru Kenyatta, na akawaeleza kwamba ni muhimu iwe kwamba wanawajibika kisiasa kwa sababu Marekani haitaegemea upande wowote. La mwisho.
Endelea.
Nataka sana Kerry amesema kwamba Marekani bado inashikilia kwamba itaungana na Kenya, itasaidia Kenya kuhakikisha kwamba kuhamisha wale wakimbizi ambao wako katika kambi ya Dadaab, kwamba Marekani itajitolea hata kwa fedha kuhakikisha kwamba wamehamishwa bila ya tashwishi yoyote. Na ametangaza kwamba shilingi dola milioni 146 zitatolewa na Marekani, hizo zikiwa ni za kuwahamisha. Milioni 117 ni za kuwahamisha, na milioni 29 zinaenda kwa shirika linaloshughulikia haki za binadamu linajulikana kama UNHCR. Kwa hivyo hayo ndio matatu muhimu zaidi. Na sijui kama ungetaka tuangazie kidogo kuhusu safari yake kule kwa bwana Buhari.
Tusitishe hapo kwa hivi sasa. Nirudi kwako Wandera, nafahamu kwamba Kerry ametangaza kwamba serikali ya Marekani itaisaidia msaada wa kifedha Kenya kwenye uchaguzi mkuu ujao ili kuhakikisha uchaguzi unakwenda salama. Ni kwa mujibu wa mtandao wa DW. Je, ametangaza kiasi gani kitakachotolewa na kitatumika katika mpangilio gani, nikimaanisha suala la elimu ya wapiga kura na kadhalika?
Bwana Kerry alitangaza kwamba serikali ya Marekani itaweza kutoa zaidi ya dola milioni 25 kusaidia Kenya katika mchakato wake wa uchaguzi mwaka ujao, na kusisitizia Kenyatta kwamba hela hizi ni sharti ziweze kuhakikisha kwamba zinaweka mfumo thabiti ambao utauletea Kenya, utawafanya Wakenya kuwa na imani na tume huru ya uchaguzi, huku akitaka kwamba uchaguzi huo lazima uwe huru, haki na wenye uwazi kwa Wakenya wote.
Naam, washiriki basi, kama mnavyofahamu na mmeshagusia kwamba Kerry kesho na siku ya Jumatano anatarajiwa kufanya ziara nyingine ya kiserikali huko Nigeria, ambapo kwa mujibu wa mtandao wa Afrika atakutana na rais wa Nigeria Muhammad Buhari pamoja na viongozi wa Kiislamu eneo la kaskazini, mahala ambako kundi la Boko Haram linaendeleza mashambulizi huko. Nikirudi kwako Kome, unadhani kuna ishara yeyote ya kuweza kufanikiwa kupata suluhisho dhidi ya ugaidi na kuporomoka kwa uchumi huko Nigeria?
Kuna uwezekano wa mkamiti. Tunajua kwamba swala la ugaidi ni swala la kimataifa, na tunaona pasipo kuingilia yale mataifa ambayo yamestawi, basi changamoto ya kukabiliana na ugaidi bado ingalipo. Na tunajua kwamba kuna wakati wa rais mstaafu Goodluck Jonathan walikuwa sana wamelemewa na fujo ambazo zilikuwa zinaletwa ama yale mashambulizi ambayo yalikuwa yanafanywa na Boko Haramu, lakini tangu kuweza kusaidika katika misaada ya mataifa ya kigeni na kuingilia yale mataifa ya karibu pale kama vile Chad, kwamba hali imeweza kutulia na Nigeria angalau imeweza kupata nafuu. Naamini kwamba ugaidi utaweza kupunguzwa kwa kiwango kikubwa hata kule Nigeria ikiwa Marekani itakuwa katika mstari wa mbele kusaidia nchi ya Nigeria ili kuweza kukabiliana na makali ya Boko Haram. Kwa hivyo ziara ya Bwana Kerry inaleta matumaini. Inaleta matumaini tu ni kuonyesha kwamba utawala wa Rais Obama umetilia maanani swala la kupambana na ugaidi, tukijua kwamba ugaidi imekuwa tatizo katika mataifa mengi, na si Afrika tu, tunaona pia mataifa mengine kama vile Ufaransa yamekuwa yakikabiliwa na changamoto ya ugaidi. Kwa hivyo kule kujitolea kwa Marekani na kutembelea yale mataifa na hata kwenda kukutana na wale viongozi wenyewe ambao wako katika sehemu ambazo zimeathirika ama mataifa, basi inapatia matumaini ya kuweza kupunguza makali ya makundi ambayo ni ya kigaidi katika bara la Afrika.
Nakushukuru sana Kome Inyingi kutoka Nairobi nchini Kenya. Unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa Undani sasa inaangalia kumalizika kwa michuano ya Olympic huko Rio, Brazil. Hapa studio ninaye Harrison Kamau na kwenye laini ya simu ninaye mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko. Naam, basi hivi tunavyozungumza ni kwamba sote tunafahamu kwamba Kenya imemaliza michezo ya Olimpiki ya Rio de Janeiro, Brazil ikiwa inaongoza bara la Afrika kwa medali. Kenya imeshinda jumla ya medali 13 ikiwa ni pamoja na 6 za dhahabu, 6 za fedha na 1 ya shaba. Kenya pia imeweka historia katika hiyo kwa kuwa nchi ya kwanza duniani kushinda mbio za marathon kwa wanawake na wanaume. Ni kwa mujibu wa mtandao wa VOA Swahili. Jemima Jelagat Somgog alishinda marathon ya wanawake katika muda wa saa 2 dakika 24 na sekunde 4, wakati Eliud Kipchoge alifunga michezo ya Rio kwa ushindi wa marathon kwa wanaume katika muda wa saa 2 na dakika 8 na sekunde 24. Kenya ilifuatiwa na Afrika Kusini iliyoondoka na jumla ya medali 10, 2 zikiwa za dhahabu, wakati Ethiopia ilishika nafasi ya 3 kwa Afrika ikiwa na jumla ya medali 8, 1 ya dhahabu. Basi kwa kukupa hayo tu, sasa hebu tuelekee kwa mwandishi wetu Josephat Kioko. Hebu tueleze basi, shamra shamra huko wa Kenya wanatarajia kufanya nini katika mapokezi ya kuwapokea hao wanariadha ambao wamewakilisha taifa na kurudi nyumbani wakiwa na medali kemkem.
Sherehe zimekuwa zikiendelea kama siku tatu nne zilizopita, manake kikosi cha kwanza kuwasili walikuwa ni wachezaji wa volleyball, wale wa rugby, na sasa wanariadha pia wameanza kuingia mwishoni mwa juma. Kwanza jana kulikuwa na maombi eneo la Rift Valley ambako wanariadha wengi wanatoka. Wale walioshinda wakang'arisha nchi ya Kenya wamefanywa maombi ya kushukuru, kusafiri salama na kushindia Kenya nishani, na bado shamra shamra zinaendelea. Wanariadha wengine bado hawajarudi. Kuna wale watakuwa wanaondoka pia kutoka Rio kuelekea Ulaya kujiandaa kwa mkondo wa mwisho wa Diamond League, na serikali imeahidi kwamba kutakuwa na sherehe za pamoja wakati wana michezo wote watakaporudi baada ya kufanya nchi mazuri katika michezo hiyo ya Olimpiki.
Naam, nikigeukea kwa upande wako Harrison, najua na wewe pia ulikuwa ukifanya upekuzi wa hapa na pale kuhusiana na michuano hii ya Rio. Nini ambacho unacho hivi sasa kwa undani?
Asante sana mkamiti. Kwanza, kitu cha kwanza kabisa ningetaka kuanza kutoa saluti yangu kwa wale wanariadha ambao wameinua hadhi ya Kenya, na sio Kenya pekee, bara la Afrika kwa ujumla, wakiwa wameshikilia nafasi ya kwanza. Ni saluti kwako Heaven Jepkemboi, Faith Chepngetich, Cornelius Kipruto, kina David Rudisha, bila kusahau yule jamaa ambaye alionyesha dunia yote umahiri wa Kenya, Eliud Kipchoge. Shukrani sana. Lakini kando na ushindi huo ambao kwa kweli hadhi ya Kenya umeinua juu, kuna mambo yaliyofanyika kando na ushindi. Na mambo hayo nayozungumzia ni kwanza wakati uliona yule bingwa wa Ethiopia Feisa Lilesa alipomaliza akiwa nyuma yake Kipchoge, aliweza kuinua mikono yake juu akionyesha ishara ya ngumi na kuwa ameshikanisha mikono, ikiwa ishara ya kulalamikia ukandamizi wa serikali yake ya Ethiopia. Kwa hivyo hilo lilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa kando na mambo ya riadha. Kwa hivyo aliweza kutumia nafasi ile kuweza kuelezea ukandamizaji ambao unaelekea nchini Ethiopia. Vile vile kuna mambo madogo yenye aibu kidogo yaliyotokea katika ama kwenye maafisa wa riadha wa Kenya huko Rio. Akizungumza na wanahabari wakati wa michezo hiyo, makamu wa rais William Ruto ambaye aliweza kufika kule Rio aliweza kugadhabishwa sana na lalamishi kutoka kwa kampuni ya vifaa vya spoti, kampuni ya Nike, ambao walisema wamekuwa wakitoa vifaa kwa wanariadha wetu kwa zaidi ya wanariadha wa Kenya kwa zaidi ya miongo miwili, lakini la ajabu ni kwamba wengine hawajapata vyombo hivyo na vifaa hivyo, na waliopata wamepata labda tu sehemu kidogo sana ya vifaa ambavyo walihitajika. Pia kulikuwa na malalamishi ya wanariadha kutopata posho, na akasema kwamba ameamuru uchunguzi ufanywe mara moja, ikizingatiwa pia maafisa wawili wa Kenya waliweza kupatikana kwenye kashfa, moja kwa madai ya ufisadi na wapili akawa pia ametumia baji ama jina la mwanariadha kuweza kuingia kwenye ukumbi. Kwa hivyo kuna mambo kando na ushindi na nyota ambayo inang'aa Kenya, kuna mambo ya chini kwa chini kama BMJ anavyopenda kusema, chini kwa chini, ambayo yana dosari kutokana na wa maafisa wa riadha nchini Kenya.
Na Kioko, mbali na kwamba wa Kenya wamekuwa na furaha kuona kwamba jina la Kenya limetangazwa vya kutosha huko Rio na wanamichezo wamefanya pengine vizuri, nini ambacho wanasema wangependa kuona zaidi kwa wanamichezo hao wa Kenya wanakifanya?
Kwanza, leo Jumatatu imetoka taarifa kutoka ikulu ya rais ambayo imeandikwa na Rais Uhuru Kenyatta, akasema kutokana na makosa yaliyofanywa na wasimamizi wa wanamichezo wa Kenya kuelekea Rio, lazima serikali itataka majibu, maswali lazima yajibiwe, lazima hatua zichukuliwe, na lazima kutakuwa na funzo kwa maafisa ambao siku za usoni wataweza kudhulumu wanamichezo. Na hii ni kwa sababu ya yale yameshuhudiwa. Mrusha mkuki bingwa wa dunia Julius Siego alisema amesikitika kocha wake hakukatiwa tiketi ya kwenda Rio. Kurejeshwa kwa maafisa wa Kenya kutoka Rio ikasemekana ni aibu kubwa. Na swala lingine ambalo rais amezungumzia ni kwamba huwezi ukakera mtu ambaye anafanyia nchi uzalendo na ukamnyima haki yake. Kwa hivyo amesema maswala lazima serikali itauliza, na rais Uhuru Kenyatta anajulikana kwa kukataa mambo ambayo yanahusu kudhulumu mtu ama ufisadi, na amesema
nashukuru sana basi Josephat Kioko kwa taarifa hiyo. Hali kadhalika na kushukuru Harrison Kamau na BMJ Muridhi, vile vile na kushukuru mwandishi wetu Kennedy Wandera ukiwa Nairobi huko Kenya, na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Koome Inyingi kwa muda wako hapa studio. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na kushukuru sana kwa nasi.